Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Pentru educație, românii au cheltuit mai puțin de 8 lei pe lună anul trecut, citim în Ziarul Financiar. Românii au cheltuit în medie circa 4.400 de lei lunar pe gospodărie. Cei mai mulți din acești bani s-au dus pe mâncare și pe întreținerea locuinței, iar cei mai puțini au mers spre educație. De aceea astăzi l-avem invitat pe domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management la Universitatea Emanuel din Oradea, un om care a investit în educație, altfel am putea spune, pentru că ne-am propus să vorbim despre educație, importanța educației, cât cheltuim pentru educație. Mă bucur că ne putem revedea în emisiune și în țară, pentru că ați fost și plecat din țară.
Am fost plecat pentru un semestru, am predat în Statele Unite ale Americii. Familia mea este acolo, am locuit și eu timp de 14 ani, deci am această experiență duală, ce se întâmplă în America și ceea ce se întâmplă în România.
Pentru că vorbim de educație și de cei 8 lei pe care investesc românii în educație, cel puțin așa ne spun aceste studii, de ce investim puțin în educație? Iată că nu este doar o senzație pe care am avut-o și faptul că educația este neglijată în țară, iată că și la nivel personal sau la nivelul familiilor, educația este neglijată. De ce investim așa de puțin în educație?
Da, este o întrebare foarte bună. Mai întâi aș începe cu un fel de detailare a acelei statistici. Deci, într-adevăr, este 8 lei în medie pe familie, dar partea nefericită, ce ne spun statisticile, este că împărțeala nu este una proporționată, ci disproporționată. Asta înseamnă că probabil, și din nou nu avem științe exact, dar probabil 70-80% din populație nu cheltuie nimic. Pentru că cu siguranță sunt oameni care cheltuie mult mai mult de atâta, mai mult de 8 lei. Cred că unii care au citit această știre au spus, nu e adevărat, noi cheltuim mai mult de atâta pe cărțile pe care le cumpărăm, pe cursurile pe care le facem. Deci situația nu e chiar așa de gravă, e mult mai gravă. Că din păcate sunt mulți oameni care nu cheltuie pe educație și din păcate nu-i văd rostul. Și aici cred că este o problemă, pentru că de multe ori noi ne plângem de sistemul național, de minister, de acreditări sau alte lucruri de genul acesta. Dar că ne place, că nu ne place, acele realități oficiale, acele realități formale sunt de fapt o oglindire a culturii pe care o avem, a softului mental cu care rulăm și a activității noastre, a valorilor pe care le avem în viața de zi cu zi. Și iată că acum avem și studii, sondaje care să ne spună că într-adevăr sunt alte lucruri care sunt mai prioritare pentru noi, precum distracția, precum mâncarea și așa mai departe, și nu investim în educație. Ca urmare, n-ar trebui să fim surprinși că avem un sistem disfuncțional, că câteodată suntem rămași în urmă, că nu ține pasul și așa mai departe.
Îmi dau seama că avem nevoie să fim motivați să investim în educație. Dacă mă și la copii, e greu să-i motivez pe copii să învețe, dar și noi adulții se pare că avem aceeași nevoie. Care este câștigul pe termen lung atunci când investim în educație?
Da, ați spus cuvântul cheie. Cuvântul cheie este termen lung și cu asta aș începe. Din nefericire, atunci când investești educație pe termen scurt, nu ai niciun beneficiu. Chiar din contră, ai durere de cap. Și copiii știu chestia asta și noi știm chestia asta. Nu e o activitate plăcută. Să stai să citești o carte, să asculți, să audiezi un curs online și slavă Domnului că avem foarte multe posibilități, spre deosebire de acum 2 sau 3 generații în care învățământul era destul de restricționat. Trebuia să mergi într-o bibliotecă sau trebuia să mergi la un curs la universitate, deci erau constrângeri. Acum avem posibilitatea învățământului cu ajutorul tehnologiei, sunt mult mai mulți oameni educați în jurul nostru, deci teoretic ne-am putea întâlni cu ei și am putea discuta despre cărți, am putea discuta despre idei geniale, dar prima problemă pe care o avem este că pe termen scurt nu este plăcut învățământul, este un act de disciplină, trebuie să-l faci. Este mult mai plăcut, și aici aș zice că a doua problemă, avem mult mai multe alternative. De multe ori aud cei în vârstă care au trăit în vremea comunismului care spunea ce, măi, pe vremea noastră stăteam și citeam și argumentul meu de multe ori este bun, dar pe vremea noastră nu exista televizor sau câteodată nu era curent electric. Deci aveți grijă, nu cumva să vă dați prea mult credit că voi ați făcut-o intrinsec și că din dorință lăuntrică a stat și ați citit cărți și așa mai departe, de multe ori a fost lipsa de alternativă. Și cred că trebuie să fim conștienți că noi și generația copiilor noștri avem mult mai multe alternative alternative. Și asta cred că este una dintre problemele învățământului. Învățământul nu funcționează conștient de alternativele care sunt și faptul că, la modul propriu, dar și figurativ, câteodată se pot schimba canalele. Dacă eu, ca și profesor, mai ales acum pe perioada pandemiei, țin un curs și cursul meu, din vari motive, nu este interesant, studentul are, la modul practic, posibilitatea să schimbe canalul, să se uite pe TikTok, să se uite pe Instagram, să se uite pe Facebook sau altele de genul acesta. Și eu, ca și profesor, eu ca și educator, trebuie să am această conștientizare. Trebuie să fac ceva ca să prind. Și ați punctat foarte bine, aici e importanța motivării. Pe vremuri, în urmă cu 2-3 generații, esența învățământului era acces. Țineți minte, mergeau părinții și bunicii noștri să dea la examen la București sau la Timișoara și erau 100 pe un loc și unul dintre 100 avea acces la diferite profesori, la diferitele biblioteci, la diferitele universități și noi restul, cum ar veni, stăteam în afară și spuneam, măi, ce mi-aș da și eu să am acces la învățământ. Ei, la ora actuală nu mai este o problemă de acces. La ora actuală este o problemă de motivare. Pentru că, iată, ne uităm la populații întregi și România nu este cel mai groasnic exemplu din lume. Vreau să spun că sunt sute de țări care stau mai rău decât noi la partea învățământului. Și nu vreau să spun asta ca și o felicitare sau să ne culcăm pe ureche, ci vreau să spun că sunt. E o situație globală și anume avem acces la informație, dar nu mai suntem motivați. Și asta pentru că de multe ori nu vedem rezultatul și nu avem foarte bine clar în mintea noastră cauză și efect. Măi, dacă învăț ceva astăzi, mai târziu voi beneficia de pe urma asta. Și aici, personal, cred că o mare vină o are tehnologia, pentru că, din păcate, cei mai mulți dintre noi folosim tehnologia pentru distracție, pentru entertainment. Să ne uităm la filmulețe, să bârfim pe Facebook și nu vedem, nu conștientizăm că, de fapt, tehnologia aceasta poate fi întrebuințată pentru a învăța, a acumula niște cunoștințe astăzi, care mai târziu să mă ajute, să mă ajute într-un mod practic, să-mi fac slujba mai bine, să-mi găsesc o altă slujbă, să-mi deschid o firmă, să fiu mai civilizat, să fiu un părinte mai bun. Deci sunt foarte multe beneficii pe termen lung al învățământului. Problema este că nu avem motivarea, nu avem acel act de credință în care să spun astăzi voi sacrifica, astăzi voi renunța la filme sau altele, pentru ca peste 6 luni, peste un an, peste 2 ani, să fiu o persoană mai bună, să fiu o persoană mai educată. Aici cred că este esența și provocarea pe care o avem în secolul 21.
Se poate vedea o legătură directă între educație și bunăstare economică? Vorbim aici și la nivel mondial, dar și la nivelul istoriei, a timpului.
Da, sigur. Absolut. Deci, dacă ne uităm istoric vorbind, și exemplul care îl folosesc cu studenții la Universitatea Emanuel este reforma protestantă din secolul XVI. În secolul XVI, cam toată lumea era egal de săracă. Chiar Asia era mai bogată decât Europa. China și, într-o oarecare măsură, lumea musulmană era mai avansată decât era Europa. Ce s-a întâmplat în Europa, grație reformei protestante, reforma protestantă a adus alfabetizarea. Adică oamenii au învățat să scrie, să citească. Foarte simplu. În momentul când Luther a tradus Sfânta Scriptură în limba populară, în limba vulgară, cum se numea pe vremea aceea, oamenii au început să scrie, să citească și într-o 100 de ani de la o rată de analfabetism, în care oamenii nu știau să scrie, să citească în Europa, de cred că era 90%, 80%, într-o 100 de ani rata de analfabetism a scăzut la undeva la 20%. Și a avut dintr-o dată mai multe universități și imediat după universitățile care au venit în Europa a secolului 17, a avut Revoluția Industrială a secolului 18 și 19 și ceea ce s-a întâmplat ca un bulgăre de zăpadă începând cu secolul 19 a fost o explozie a inovației și a bunăstării. Și dacă te uiți astăzi, 500 de ani mai târziu, un sărac din Occident trăiește mai bine, are o calitate a vieții mai bună decât avea un monarh în secolul 15. Are acces la sănătate, are acces la curent electric, are acces la informații. Deci ceea ce vedem este că există o corelare directă între învățământ și prosperitatea economică. Mai recent, exemplul pe care îl folosesc foarte des este exemplul Chinei. Nu uităm, China în 1989, și unii dintre noi mai ține minte, era pe picior de egalitate cu celelalte țări sărace, precum România și așa mai departe. Aveau undeva la 30% din populația chineză, și vorbim aici de 1 miliard de oameni, care trăiau pe mai puțin de $5 pe zi. Deci vorbim despre o stare economică groasnică. Și în 30 de ani China a reușit și datorită investiției în învățământ. Deci chinezii sunt foarte, foarte serioși. Când le spun studenților că în China se merge la școală 6 zile pe săptămână, că ei nu au vacanță de vară de 3 luni, că nu au Sfântul Gheorghe și tot felul de vacanțe, rămân frapați. Dar realitatea este că această disciplină asiatică pe care o au chinezii, care o au sudcoreenii, care o au japonezii, care a determinat foarte mult miracolul economic. Și iată că în 30 de ani China a reușit să fie a doua cea mai mare putere economică din lume și în anumite puncte de vedere, de cercetare, de inteligență artificială și așa mai departe, domină lumea, deci conduce. Și asta pentru că are o forță de muncă educată, nu doar ieftină. Și chiar oficialii chinezi în ultimii 10 ani au spus: noi nu mai vrem să fim ieftini. Noi nu avem nicio problemă să ne pierdem locurile de muncă ieftine pentru vietnamezi, pentru cambogieni, le dăm noi mai departe. Noi ceea ce vrem este să avem acele locuri de muncă bine plătite. Și dacă te uiți la marile centre chineze, marile orașe chineze, salariile concurează cu salariile occidentale. Și tot mai mult avem aceeași situație și în România. Deci dacă te uiți la un oraș precum București, precum Timișoara, Cluj, Iași, într-o oarecare măsură, deja oamenii care au o educație bună și care au o educație valoroasă au ajuns la niște salarii aproape occidentale. Și sunt oameni în capitala țării care câștigă 4-5 mii de euro pe lună, salar echitabil, poate chiar mai bun decât ar fi la Berlin, decât ar fi în Barcelona sau în alte părți ale lumii. Și asta și datorită gradului de educație. Da, știu că sunt excepții. Știu că unii oameni sar în sus și spun: nu, dumneavoastră vorbiți de ăștia din guvern care au pensii speciale, nu, dumneavoastră vorbiți de nu știu care. Da, există peste tot în lume, dar vreau să spun că ei sunt minoritari. Majoritatea de corporatiști, și am multă experiență cu firme de informatică, care câștigă salarii bune, le câștigă datorită educației pe care o au și nu doar ce au făcut în facultate, dar datorită faptului că și-au continuat învățământul, nu s-au oprit. Studiază, merg la cursuri, cumpără cărți, investesc în educație și ca urmare salariul lor crește proporțional cu investiția pe care o fac.
Vorbim de bunăstare și de educație, ați dat câteva exemple din istorie, dar mă întrebam dacă este valabil și în prezent sau mai ales dacă va însemna ceva și în viitor. Pun întrebarea aceasta pentru că este un trend pe piață în care unii spun: pot să urmăresc câteva tutoriale pe YouTube și pot învăța cum să investesc, eu știu, fie la bursă, fie în cripto, fie în alte domenii mai puțin cunoscute și într-adevăr poate că sunt și persoane care au câștigat în felul acesta. Mai este educația importantă când ne gândim la viitor, în această lume digitală, dacă vorbim, în această lume în care se pot mișca lucrurile diferit?
Absolut, absolut. Și tot timpul spun studenților, și exemplul care mi-l dau tot timpul este exemplul lui Bill Gates. Domn profesor, dumneavoastră, știți că Bill Gates nu a terminat facultatea și uite, a devenit cel mai bogat om din lume. Și spun, da, într-adevăr, dar acea excepție întărește regula. Pentru că marea majoritate a oamenilor care n-or terminat facultatea, n-or deveni milionari. Dacă îi să mă uit statistic, în orice țară a lumii, oamenii care au terminat facultatea sunt mai bine plătiți decât oameni care n-au terminat facultatea. Cu toate că sunt excepții. Sunt excepții de oameni care au doctorat și săracii muritori de foame și sunt oameni care săracii nu au nici 4 clase și sunt multimiliardari. Dar acestea sunt excepții și hai să nu uităm că și mass media are un rol să ne explice că nu știu cine a văzut și nu știu ce curs a făcut de speculă și că nu a avut nevoie de facultate și așa mai departe. Și din nou, nu neg această realitate. Știu și eu oameni de felul acesta care nu au avut nevoie de studii superioare. Dar în medie, oamenii care au parte de acest învățământ și învățământul primordial te disciplinează, primordial te civilizează. Mai mult de atât, îți dă niște skills-uri, niște abilități de a lucra, de a comunica, probabil te face și un pic creativ. așa deficitar cum este. Și din nou sunt primul care spun, învățământul pe care îl avem este unul moștenit din secolul XIX, care are nevoie de un upgrade, are nevoie de o reformă. Ne luptăm cu asta, nu vine peste noapte, facem experimente și nu suntem foarte fericiți cu ele de multe ori, dar per ansamblu, învățământ versus neînvățământ este mult mai câștigat. Adică ești mai bine un om care treci printr-o școală, care ai acea disciplină. Acum, mare atenție și cred că fenomenul care îl avem de multe ori este faptul că sunt mulți oameni care mimează învățământul. Și din păcate sunt universități care le dă voie să facă chestia asta. Pe vremuri, student însemna cineva care studiază, care stă sărac cu nopțile și citește și înmagazinează și acumulează și... Pentru mine, ca profesor universitar, mi-e foarte simplu. Când văd pe cineva care îmi spune că a terminat o facultate, aproape că instinctual îl întreb, câte cărți ai citit? Și dacă nu-mi dă o cifră respectabilă de la 50 de cărți în sus, înseamnă că și-o pierdut vremea. Și din păcate sunt oameni care au terminat nu una, poate două sau trei facultăți, dar de fapt cuvântul de student astăzi, din păcate, în anumite contexte, înseamnă petrecăreți. Și văd chestia asta. Copii care pleacă de acasă pe banii părinților, merg în capitală, merg într-un oraș mare și cheltuiesc bani la cafea și se duc la filme și se duc la ieșiri cu studenții și cu prietenii. Săracii stau 3 ani de zile în facultatea respectivă și trec ca și gâsca prin apă. Fac și niște studii din astea foarte interesante, cum spunea domnul Varujan Pambucean, merg la școala de balet și bune maniere, în care studiază chestii din astea imerice. Și când termină 3 ani sau 5 ani de facultate, nu au nimica concret. Și bineînțeles că le este foarte la îndemână să dea vina pe școală. Să spună, măi, școala asta nu m-a învățat nimic, am făcut școala asta pe degeaba. Întrebarea mea este, în timpul școlii, câte cărți ai citit? În timpul școlii, câte practici ai făcut? În timpul școlii, ai fost mentorat de cineva? Te-ai dus să te orientezi în domeniul respectiv? Sau nici măcar nu ți-o păsat? Ai spus, domnule, eu mă duc la psihologie și nu contează că nu sunt posturi pentru psihologi în spitale, sau mă duc la relații internaționale și nu contează că deja aparatul de administrație publică este hiperdimensionat, las că trec și eu prin facultatea asta și fac filozofie sau ceva de genul acesta, fără să am neapărat o îngrijorare, o gândire față de angajare, unde mă voi angaja și ce voi lucra când termin facultatea.
Îmi dau seama că am avea așa de multe de vorbit pentru că sunteți antreprenor și de fapt așa ați început ca antreprenor care ați prins gustul banilor, după care v-ați apucat de școală și n-ați făcut o școală, ci mai multe. Ați făcut facultate, aveți 2 doctorate și în continuare învățați și vă preocupă învățământul. Cred că un alt blocaj pe care l-aveam este că vrem să ne oprim cât mai repede din învățat. Mă uit la copii, parcă urăsc școala și ați amintit și câteva motive. De exemplu, sistemul, poate reușim să vorbim și despre asta, dar abia așteaptă unii dintre ei să ajungă în clasa 12 sau abia așteaptă să termine o facultate și să spune gata, niciodată nu mă mai întorc aici. Oare când ar trebui să ne oprim din învățat?
La mormântare. Când ne cheamă Dumnezeu la cele veșnice, atunci ne oprim din învățat. Și bătrânii noștri spuneau chestia asta, omul cât trăiește tot învață. În secolul 21, care este un secol al cunoașterii, cred că este și mai important. Și asta datorită faptului că lumea se schimbă. Închipuiți-vă următorul lucru. În Occident, aproximativ 20-30% din populația țării, vorbesc de America, care o cunosc cel mai bine, lucrează astăzi în slujbe care în urmă cu 30 de ani nu existau. Deci nu erau înregistrate. Asta înseamnă că au fost inventate. Gândiți-vă la viitor, ce slujbe vor fi inventate, ce profesii, ce domenii vor fi inventate în următorii 30 de ani. Și realitatea este că învățământul de astăzi nu ne poate pregăti pentru ce se va întâmpla peste 30 de ani. Ca urmare, învățământul devine tot mai mult ca și un soft. La începutul vieții ai un download puternic, dar după aceea ai nevoie de patches, odată la 5 sau 10 ani. Cred foarte mult în învățământ continuu sau ceea ce se numește lifelong learning, adică învățământ pentru tot restul vieții. Da, sunt de acord că sistemul pe care îl avem, mai ales sistemul formal, nu este foarte atractiv. Este din anumite puncte de vedere rămas în urmă. Mai ales pe partea asta de atractivitate, încă lasă de dorit. Și știu că e foarte ușor să spun, măi, e plicticos, profesorul ăla nu știe să mă atragă, nu știe să explice și așa mai departe. Și da, există vină la profesor, există vină la administrator, la director, la rector, la decan, dar ultimately este responsabilitatea mea. Deci eu sunt responsabil în fața lui Dumnezeu să devin cea mai bună versiune a mea însumi. Credința mea este că Dumnezeu ne înzestrează cu anumite daruri și ce facem noi cu ele este darul nostru înapoi lui Dumnezeu. Deci noi suntem chemați de bunul Dumnezeu să ne dezvoltăm, să devenim cea mai bună versiune a noastră posibil. Nu să mă compar cu cel din dreapta și cel din stânga, eu sunt într-o cursă cu versiunea ideală pe care Dumnezeu o are în minte despre mine. Dumnezeu m-a creat și știe exact care mi este potențialul, care sunt punctele tari, care sunt punctele slabe și responsabilitatea mea este să devin acel potențial care l-a gândit Dumnezeu pentru mine, care mi l-a hotărât și da, e foarte bine dacă în decursul vieții am școală, dacă am familie, dacă am o firmă care investește în mine. Astea sunt niște bonusuri, astea sunt niște lucruri extra pentru care mulțumesc Dumnezeu și mă bucur că le am. Dar dacă nu le am, nu înseamnă că am scuză să mă duc în ziua judecății lui Dumnezeu să spun, Doamne, hai să spun de ce eu sunt un analfabet. Că am avut un învățător în clasa a doua care zbiera și urla la noi și Dumnezeu se uită la mine și să-mi spună, da, într-adevăr, Sebi, ai toată scuza, nicio problemă, ai avut o situație, părinții nu și-au putut permite și așa mai departe. Nu, nicăieri în Sfintele Scripturi nu văd chestia asta. Și dacă te uiți la bunul simț, nimeni nu poate să se ducă în față să spună, știi, eu sunt un bădăran și eu sunt un neciopliș și eu sunt un needucat, că am avut o învățătoare în clasa a șasea care nu i-o păsat de noi la clasă și care ne lăsa să facem hărmălaie. Da, a fost un eveniment nefericit și îmi pare rău pentru tine și mi-ar fi plăcut să ai o învățătoare bună care să te motiveze și să investească în tine, dar n-ai scuză, mai ales după ce ai trecut de o oarecare vârstă, odată ce ai trecut de 13-14 ani și ești adult și ești conștient, principiul va că asculți acest program, știi, hei, am o responsabilitate să mă dezvolt, am o responsabilitate să mă învăț și este responsabilitatea mea cu Dumnezeu. Nu mai contează familia și contextul și țara, dând vina pe sistem, nu o să-ți rezolve absolut nimica. Asumându-ți responsabilitatea și spun, hei, eu ce pot face? Unde pot să-mi găsesc o carte? Unde pot face o investiție? Cu ce profesor pot vorbi? Cu ce echipă pot să mă cuplez ca să pot să îmi dezvolt talanții care mi-au dat Dumnezeu? Asta este chemarea noastră ca și oameni pe pământul ăsta.
Iată că suntem la finalul discuției noastre. Am vorbit despre educație, importanța educației, cât cheltuim pentru educație și personal cred în educație, dumneavoastră mai mult decât mine, pentru că v-ați investit toată viața în educație. Într-un fel și eu tot în educație lucrez, în mass media. Același lucru căutăm să facem, să educăm oamenii și să ne autoformăm și educăm. Totuși, ce reușește să schimbe educația și ce nu reușește? Care sunt limitele educației?
Probabil limita numărul 1 a educației este partea de caracter. Și din nou asta este probabil marea provocare pe care o vom avea. Caracterul vine din familie, caracterul vine din nașterea din nou. Și dacă ne uităm, din păcate, în țara noastră, dat fiind emigrația și faptul că mulți părinți au plecat la muncă, copiii sunt crescuți de bunici sau nu sunt crescuți de nimeni. Și aici este o mare, mare provocare. Și partea de caracter vine în primul și în primul rând dintr-o naștere din nou. În momentul în care Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, intră în viața noastră și ne poate face o transformare. Și spune Sfânta Scriptură, cine este în Hristos este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Și asta în contextul în care experiențele vechi, tendințele vechi pe care le-am avut, pot să renunț la ele, pot să le îngrop și pot să devin o nouă făptură. Asta este partea spirituală și partea comunitară. Cred că e foarte important ca și comunități să creăm aceste comunități al învățământului, să punem accent pe ele. Și cel mai bun exemplu pe care îl pot da sunt comunitățile evreiești, care și-au păstrat tradiția, și-au păstrat religia de secole și au făcut-o pentru că au pus un accent pe învățământ. Și probabil că am văzut filme și la televizor, acel tânăr de 12-13 ani care stă în mijlocul comunității cu Tora și o citește și toată lumea îl ascultă politicos și îl încurajează, este de fapt un simbol. Este simbolul că noi suntem oameni ai cărții, că noi investim în tânăra generație. Ei, cum ar arăta scara blocului nostru dacă în fața blocului să nu avem copii care să stea cu telefonul mobil sau să mai facă nu știu ce altceva, ci să stea cu o carte? și în jurul lor să fie un grup de bătrâni care să întrebe, să se întrebe unii pe ceilalți, cum ar fi dacă elevii noștri ar fi încurajați să meargă la cercuri literare, în care luăm anumite cărți, le citim, le discutăm, argumentăm, scriem câte un punct de vedere, câte un conspect. Din nou, nu e o chestiune foarte grea și, într-adevăr, discutăm despre costul pe care l-am investit în educație. Cred că adevăratul cost este timpul nostru. Și cred că dacă noi am putea aloca timp, să avem un calendar în care să spunem din 168 de ore pe săptămână, eu voi aloca 10 ore. Și aici comunitatea se poate implica, aici biserica trebuie să se implice, liderii de opinie, oamenii de afaceri, patronii, care să ia oameni la oaltă și să spună, hei, ceea ce vom face este vom investi timp în educație. Știu o firmă cu care lucrez, care are parte din politica lor. Săptămânal un număr de ore sunt alocate în care angajații sunt obligați să citească. Și au o bibliotecă a firmei și nu, e o firmă foarte rudimentară, deci nu face chestii sofisticate, dar este liderul în domeniul lor pentru că au oameni educați. Dacă noi am începe să facem doar chestiile astea rudimentare, să citim cărți bune, să ne verificăm unii pe ceilalți, să ne încurajăm unii pe ceilalți, la biserică, în fața blocului, în familie, când ne întâlnim la oaltă sâmbătă, în loc să ne uităm la un film sau să ne distrăm, hai să punem o carte în mijloc și să ne rugăm să citim unul pe câte celălalt. Tu citești un capitol, tu citești un capitol și noi te ascultăm. Știu că e o chestiune învechită, dar credeți-mă, și simbolic, dar și real, mintea noastră se transformă. Din toată spune, măi, asta este important. Din toată copiii noștri care ne văd spun, aha, deci valoarea casei noastre este cititul, deci valoarea noastră sunt cărțile. Bun, hai să o facem și noi, hai să ne implicăm și noi în chestii constructive. Dacă nu facem chestia asta, avem enorm de multe opțiuni distructive. Să stăm și să ne distrăm pentru 30 de secunde de nu știu care TikTok, să văd nu știu care politician la care îi se mișcă freza, să văd nu știu care care a spus nu știu ce prostie în limba chineză și doar să râd 30 de secunde și să aștept următorul și următorul și următorul. Și numai mă trezesc că ajung la 30-40 de ani, n-am profesie, nu m-am dezvoltat, nu am făcut nimic, nu am îmbunătățit starea din jurul meu. De ce? Pentru că nu am investit în mintea mea, nu am investit în creierul pe care mi l-a dat Dumnezeu și pe care sunt dator să-l dezvolt.
Și așa cum spuneați într-o întâlnire anterioară, creierul este singurul bun a cărei valoare crește, mai important decât orice, de imobiliare sau altele. În loc de concluzie, vin foarte multe întrebări în minte, dar dacă vorbim de educație, mă gândeam oare ce este mai important decât educația, sau poate altfel spus, dacă mergem în perspectiva Bibliei, care este sensul ultim al educației? Ce ne învață Biblia? Învățătura aceasta contează. Care este de fapt, dincolo de educația aceasta, poate fi una a bunelor maniere, poate fi o educație financiară, poate fi o educație într-un anumit domeniu, antreprenoriat sau altele. Care este scopul tuturor?
Scopul tuturor este mântuirea. Și mântuirea este când îți salvezi sufletul. Sufletul nostru este născut în păcat și lucrurile astea negative de care noi le discutăm scap buruienile, vin într-un mod natural. Și avem nevoie de educație și în special avem nevoie de educație scripturală, spirituală, să ne mântuim sufletul. Să avem parte de nașterea din nou și să ajungem la starea plăcută de Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Tocmai de aceea eu cred că regina științelor este teologia, pentru că este studiul despre Dumnezeu. Și marea iubire se naște din marea cunoaștere. Când îl cunoști pe Dumnezeu și studiezi despre Dumnezeu, după aceea toate celelalte lucruri, studiezi despre creația Lui, studiezi despre oamenii Lui, studiezi despre fenomenele Lui, toate de fapt sunt niște note de subsol la teologie, că teologia este regina științelor și de acolo vin toate celelalte lucruri. Ăsta este punctul suprem. Punctul suprem și dacă ne uităm și în istorie, mari oameni care au adus contribuții substanțiale, au fost niște creștini care au făcut-o motivați de relația pe care o aveau cu Dumnezeu și de dragostea pe care o aveau pentru Dumnezeu, o dragoste izvorâtă dintr-o naștere din nou, dintr-o transformare a sufletului. Sufletul este esența educației.
Mulțumesc, astăzi am stat de vorbă cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor la Universitatea Emanuel din Oradea. Am pornit această discuție de la un articol pe care l-am văzut în Ziarul Financiar, în care ni se spune că anul trecut România au investit 8 lei, doar 8 lei, pe lună de gospodărie în educație. Și așa cum spuneați, este o medie, asta înseamnă că unii nu au investit deloc. Este important să investim în educație. Lucrul acesta ne aduce bunăstare materială, dar de asemenea ne ajută sufletul nostru. Mi-a plăcut foarte mult expresia pe care ați folosit-o și la final acum aș repeta-o: marea iubire se naște din marea cunoaștere. Dacă îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, dacă aflăm despre El, dacă petrecem timp cu El, iubirea noastră, dragostea noastră față de Dumnezeu crește și lucrul acesta schimbă toate lucrurile în jurul nostru.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.